Why Motoromo can a big to Lata Bulchisa Magala Finfine Kuta Magala Gulalet Kanarga Mumanibar Nota General Tadesa Guru Kanafano Romo Lenji Se Diamond Ibajav Jatamisagal Tumurator Bandabrera ABC Sejera Manibar Nota Kunakala Kosetiopiat Barakumalama Kuratoko Baratota Kuma Furfura Churan Barnota Ken Nature Sahedam Totugabasi
Kube Afan Oromo Abachada Adubinu Abaresinu Abaranu Abasisnu
Manibarumsa General Taddese Birru Bulchiinsa Magaala Finfinnee Kutaa Magaala Gullallee Targamu Daa'imman Afaan Oromootiin Barsiisaa Ture Ibajaaf 69 ABC Seera Barataa Robson Fikiru Barataa Kutaa Lammaffaati Afaan Oromoo Kan Haadhaaf Abbaa Isaarraa Bare Waggaa Lama Mana Barnootaa General Taddese Birru keessatti barateen ammoo cimsa dheera jedhe.
Afaan Oromoofaa haadha koof abbaa koo irratti hin baratte. Ijoolleen akka Afaan Oromoofaa fi Afaan Amaariffaa akka dubbatan hin gorsa. Amma General Taddese Birru yeroo galu dura Afaan Amaariffaa qofa hin bare. Amma ammoo General Taddese Birru yeroo galu Afaan Amaariffaa, Afaan Oromoofaa fi Afaan Ingiliffaa hin bare. Waan ta'eef ijoolleenis akka kootti akka barateen hin gorsa. Gara Oromiyaatti yeroo deemu akkan dubbadhu, akka barreessu, akkan dhaga'u na godhu.
Barattuu Oromtiitti Eliyaas mana barumsaa Jeneraal Taddese Birruutti akka waliigalaatti barattoota dubaraarraa tokkoffaa baate kutaa lammaffaadhaa gara kutaa sadaffaatti dabarteetti. Afaaniif aadaa ofii beekuun qaroominaa jette.
Asiin dura Amaariffaan barachaa ture amma garuu Taddese Birruu gallaanii Afaan Oromootiin hin barattu jalqabe. Faayidaa kan nuuf qabu barumsi keenya kan nu galuuf oromummaa keenya kan nu ibsu faayidaa akkasii nu qaba. Hibboo oduu durii ni taphannaa mammaaksas wal ni jenna hibboo oduu durii nutti himu.
Barsiistuu Masarataa Lamuu mana barumsaa Jeneraal Taddese Birruutti barsiiste. Mana barumsaa kana keessatti barattoonni barnoota idileen cinatti aadaa isaaniif afaan isaanii barsiisaa jirra jedhan.
Mana barumsa kana keessatti kan barsiisnu afaan Oromooti. Kaayyoon isaatis afaan Oromoo fi aadaa Oromoo Finfinnee keessatti dagaagsuudha. Kaayyuma kana qabanneetidha kan mana barumsa kana keessatti hojjechaa jirru. Ijoolleen keenyas gama afaan Oromoo guddisuu irratti wantuma nuti jenneen waan raawwataniidha. Kaayyoo isaanii galee fi kan yeroo ammaa afaan guddisuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraniidha. Hawaasni barattootaatis gaariidha. Numa faanaa hojjechaa jiru jechaadha. Uffannaa irraa jalqabee guyyaa roobii uffata aadaati kan uffatanii afaanii fi aadaan wanta wajjin hin deemuudha. Yeroo afaan barsiisnu aadaan uummata Oromootis maal fakkaata kan jedhu itti himna. Uffannaa irraa jalqabee safuu hawaasichaa kabajuu kan jedhurraa kaasne aadaa uummata Oromooti waan ta'eef isa kanas ijoollee keenya hin qabsiisna.
Manni barumsaa Jeneraal Taddese Birruu manneen barumsaa afaan Oromootiin barsiisuudhaaf Finfinneetti banaman keessaa isa tokkodha. Manni barumsichaas damee 4 qaba. Bara 2010tti kan inni hojii eegalee jiran Obbo Dhaabaa Tafarraa dura taa'an mana barumsaa Jeneraal Taddese Birruu.
Simannaan barattoota keenyaa humnaa oliidha. Sana wal simsiifnee deemuun qabsoo jalqabaati. Bara kana barattoota simanne 2,669 keessa afaan Oromoo kan hin beekne hin jiru. Ijoolleen kun yeroo gara mana barumsaa kanatti dhufan barumsa akkaadaamiidhaan barattoota cimoo akka ta'an barsiisaa dabalataan immoo afaan dhaloota isaaniidhaan akka isaan baratan gochuun kaayyoo isa jalqabaa waan ta'eef afaan barsiisuun hojii dabalataa aadaa isaanii seenaa isaanii akka beekan gochuun ammas mana barumsaa keenya keessatti hojii ijoo waanta ta'eef 2011tti barattoonni keenya dachaa dabaluudhaan barattoota 4,000 ol galmeessinee barsiisaa kan jirru yoo ta'u fedhii hawaasni Oromoon irraa barbaadu hunda galmaan ga'uudhaaf barsiisonni keenyas cimanii hojjetanii barumsa qulqullina qabu kennaa kan jiran dabalataanis ergama mana barumsaa keenyaa kan ta'e afaaniif aadaa irratti ciminaan hojjechaa kan jiran bara kanallee hojii gammachiisaa ta'eef uummanni keenya itti gammadu hedduu hojjennee jirra.
Akka Obbo Dhaabaan jedhanitti manni barumsaa Jeneraal Taddese Birruu giddu gala qorannoo fi qo'annoo aadaa seenaaf afaan Oromoo akka ta'uuf hojjetamaa jira. Kanaan dura manni barumsaa Jeneraal Taddese Birruu hanqina mana kitaabaa, hanqina kutaa yaalii fi hanqina barsiisotaa akka qabu akkasumas immoo kitaabni barattoonnittiin baratan ga'aa akkan ture ibsamaa tureera. Raadiyoon sagalee Ameerikaas rakkoon kun jiraachuu isaa gabaasee ture. Yeroo ammaa immoo guutummaan guutuutti ta'uu baatus rakkinoonni turan hangi tokko furameera jedhan obbo Adimaa Sudachaasaa itti gaafatamaan waajjirri barnootaa kutaa magaalaa Gullallee.
Barattoonni jiran lakkoofsaan baay'ee dha. Kanaaf iddoon itti baratan qopheessuu irraa jalqabee fakkeenyaaf keejiin iddoo itti baratu hin qabu ture kiraadhaan sirreessuuf yaalleerra. Kanas fayyadamnee iddoo itti barsiisnu waan dhabneef mana barumsaa mootummaa Hambalaa Zallaqa lakkoofsa lama jedhamutu jira. Achi keessa gamoon tokko kan xumuramee jiru waan tureef isa guutuu waan guutuutti akka itti fayyadamnu gochuuf yaalii booneerra jechuudha. Baay'ina barataa wajjin wal qabatee garuu ammas wanti guutuu ta'e barattootaaf dhiyeessiin barbaachisaa ta'e dhiyaateera jechuun nu rakkisa jechuudha.
Obbo Adimaa sun itti dabaluudhaan hanqinoonni mana barumsichaatti mul'achaa turan rakkoo baay'ataan ture. Baajirni qabamee tures yeroon gara mana barumsaatti hin qaqqabne. Bara barnootaa 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti rakkinoota kana hundeedhaaf furuudhaaf ni hojjennaa jedhan. Mooraa mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu giddugala qorannoo afaanii aadaa fi seenaa Oromoo taasisuu dabalatee siidaan Jeneraal Taaddasee Birruu mooraa mana barumsichaa keessatti dhaabamuudhaaf maatiin barattootaaf hawaasni mana barumsichaa hojii eegaleeraa jedhan obbo Adimaa sun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.